Коринфлилерге жазылган 2-ші қат, 12-ші бап. Мақтанудың еш қандай пайдасы жоқ болса да, енді мен иеміз көрсеткен көріністер һәм аянлар хақында айтпақшыман. Мен Масиққа сенетұғын бір адамды таныман. Ол бұннан 14 жыл бұрын 3-ші аспанға көтеріліп әкетілген еді. Ол сол уақытта денеде болды ма? Ямаса денеден шығып рухта болды ма? Мен бұны білмеймін. Құдай біледі. Бұл адам хақында мынаны білемін. Ол жәннетке көтеріліп апарылды. Ол сол жерде айтып жеткізу мүмкін болмаған һәм адам баласына айтуға рұқсат етілмеген сөздерді естті. Бірақ ол денеде болды ма? Ямаса денеден шығып рухта болды ма, білмеймін. Бұны Құдай біледі. Мен осындай адам менен мақтанаман. Бірақ өзіме келсем, тек өзімдегі хәлсіздіктен басқа еш нәрсе менен мақтанбайман. Мақтануды қалеген жағдайымда да мен ақылсыз болмайман. Өйткені мен хақиқатты айтып атырман. Бірақ ешкім мен туралы хәдден тыс жоғары пікірге ие болмай, мені тек меннен есткелдері, ямаса көргелдері бойынша бақалауы үшін, мен өзімді мақтанудан тыйып атырман. Құдайдың маған берген әжайып аянлары себепті, өзімді жоғары тұтпауым үшін, ол денеме бір тікен, яғни мені қинайтұғын шайтанның бір періштесін беріп, мені менмеліктен сақлап кеатыр. Бұны менен алып таслауды сорап, иемізге 3 мәртебе жалбарынған едім. Бірақ иеміз маған, саған берген мейірімім жетеді. Себебі менің құдіретім хәлсіздік арқалы толық көрсетіледі, деді. Солықтан Масихтың құдіреті менде болсын деп, мен хәлсіздіклеріме еле де көбірек қуанып, олар менен мақтана беремен. Сол себептен Масих үшін хәлсіздіклерге, масқаралануға, мүтәжліклерге, қудалануға, һәм қиыншылықларға ұшырағанымда мен қуанышлыман. Өйткені мен қашан хәлсіз болсам, сонда күшлімен. Мен мақтанып, ақылсыз адам болып көріндім. Бірақ мені бұған сіздер мәжбүр еттіңіз ғой. Негізінде мені сіздер мақтауыңыз керек еді. Себебі мен ешкім болмасам да, сіздер мәртебелі елшілер деп атайтұғын сол адамлардан ешқандай кемшілігім жоқ. Менің Құдайдың хақиқи елшісі екенімді дәлелдейтұғын көп белгілер, таң қаларлық істер һәм караматлар сіздердің араңызда күшлі сабырлылық пенен көрсетілді. Сіздерден ақшалай жәрдем сорап, өз ауырмалығымды салмағаным себепті, басқа сенуші жәмәтлерден сіздерді кем көргендей болдым ба? Егер мені қате істеді деп ойласаңыз, мені кешірін. Мінекей, мен сіздерге 3-ші мәртебе келуге таярман. Бірақ мен сіздерге ауырмалық салмайман. Маған сіздердің мал мүлкіңіз емес, ал сіздердің өздеріңіз керексіз. Өйткені балалар ата-анасы үшін емес, ал ата-ана балалары үшін мал мүлік жинауы тиіс. Сол сияқлы мен де сіздер үшін өзімде бар һәмме нәрсені, хәтте өз жанымды да беруге қуанышлы түрде таярман. Мен сіздерді сон шелі сүйсем де, сіздердің мені азырақ сүйіңіз дұрыс болмайды. Менің сіздерге ауырмалық салмағанымды сіздер де тастиқлайсызлар. Бірақ кейбір адамлардың айтуы бойынша мен хейлекер адам болғаным себепті сіздерді алдау жолы менен қолға кіргізген құсайман. Дегенменен өзім сіздерге жіберген адамлардың бірі арқалы болса да, сіздердің есабыңыздан пайдаландым ба? Мен Титустан сіздерге баруды өтініп, оның менен бірге басқа бір туысқанымызды да жіберген едім. Титус сіздердің есабыңыздан пайдаланған ба еді? Әлбетте яқ. Себебі біздер бір рух пенен іс әрекет етіп, бір жол менен жүреміз ғо. Біздерді осы уақытқа дейін алдыңызда ақланып киятыр деп ойлап атырсыз ба? Яқ, олай емес. Біздер Масиққа тиесілі адамлар сыпатында Құдай алдында сөйлеп тұрмыз. Сүйіклі туысқанларым, біздер не істейтұғын болсақ та, әр бір нәрсені сіздердің рухи беккемленуіңіз үшін істейміз. Өйткені, мен сіздерге барған уақытымда, сіздерді өзім қалегенде емес ауқалда көремен бе деп, һәм сіздерде мені өздеріңіз күтпеген ауқалда көресіз бе деп, қауетірде мен. Сіздерге барғанымда, араңызда жәнжел, күншілік, ғазеп, дау, жала, өсек, менменлік, һәм тәртіпсізлік бар екенін көруден қорқамам. Тағы да, сіздерге және барғанымда, Құдайдың мені сіздер себепті ұялтуынан, бұрын күнә істеп, өздерінің харамылығы, бұзықшылығы һәм жүйенсізлігі үшін тәубе етпеген көп адамлар үшін көз жасымды төгуден қорқамам.